në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ushtria izraelite dëpërtoi edhe më thellë në rripin e Gazës. Marrëveshja për gaz ndërmjet Rusisë e Ukrainës nuk është e sigurt. Qeveria e Kosovës nuk e shehun miku të denjë për ndërmjetësimin e bisedimeve eventuale me Serbinë. Institucionet në Maqedoni thonë se angazhohen për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Rripi i Gazës. Tanket dhe këmbësoria ushtrisë izraelite sot janë futur edhe më thellë në territoret e banuara të rripit të Gazës. Zëdhënësi ushtarak izraelit Avi Benayahu tha se armata ka dërguar edhe më tepër njësi rezerviste në rripin e Gazës. Së paku 870 palestinez, gjysma prej tyre civil, janë vrarë në këtë konflikt që ka filluar më 27 të muaj të kaluar. 13 izraelit, përfshirë 10 ushtar, janë vrarë. Përpjekjet për zhvillimin e negociatave për përfundimin e konfliktit po vazhdojnë, megjithëse si Izraeli ashtu dhe Hamasi po e injorojnë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim të menjëhershëm. Bruksel. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për zgjidhjen e kontestit për gaz ndërmjet Rusisë e Ukrainës ende nuk është e sigurt. Marrëveshja që u arrit gjatë fundjavës ka përcaktuar kushtet për dërgimin e gazit rus për në Evropë nëpërmjet të gazhjellësit në Ukrainë. Por dje Rusia akuzoi Ukrainën për ndryshimin e marrëveshjes dhe shpallja të pavlefshme. Komisioni Evropian tash thot se Ukraina është pajtuar ta nënshkruajë përsëri dokumentin për të shqyrtuar shqetësimet e Rusisë. Lidhur me këtë çështje pritet që sot në Bruksel të diskutojnë edhe ministrat e energjisë së Bashkimit Evropian. Kabul. Zëvendës presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden ka premtuar mbështetje për Afganistanin në luftën kundër terrorizmit, drogës dhe korrupsionit. Këto komenta i bëri pas vizitës së befasuese në pjesën jugore të këtij vendi, në Kandahar dhe në Helmand. Afganistani jugor është njëri nga qendrat e kryengritjes së udhëhequr nga talibanët, që gjatë vitit të 2008 ka shkaktuar vdekjen e 6400 njerëzve, shumica prej tyre militant. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama ka premtuar përfundimin e luftës në Irak dhe rifokusimin e përpjekjeve ushtarake amerikane në Afganistan. Los Angeles. Filmi mbështetur në dramën e Mumbait, Slumdog Millionaire, ka fituar disa çmime kryesore në Globin Art, përfshirë atë për dramë, për regji dhe për skenar. Manifestimi u mbajt mbrëmvon në Beverly Hills. Ky film është një tregim për një jetim që ka arritur sukses në një show në Indi. Filmi është lavdëruar si një koment i perceptuar i globalizimit. Filmi izraelit, Vallëzimi me Bashirin, për invadimin e Libanit në vitin 1982, është shpallur filmi më i mirë i jashtëm, ndërsa australiani Heath Ledger, pas vdekjes, fitoi çmimin si aktori më i mirë për rol mbështetës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrim lidhur me raportin e qeverisë së Kosovës për vitin e parë të punës së saj. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përditshmes Kosova sot, raporti i qeveris jep vetëm një pasqyrë gjysma këtë realitetit kosovar, sepse kanë ashkaluar dobësit e vrejtura gjatë vitit të shkuar. Tutje gazeta sekson se vlerësimet pozitive për punën e qeveris do të kishin një shijet mirë si kur të mos kishte dalë në dritë një raport tjetër nga Komisioni Evropian, i cili jep kritikat shumëta për korupcionin, krimin e organizuar, sistemin e pareformuar të drejtësisë, politizimin në menaxhimin e ndërmarrjeve publike e tjera. Duke vënë pa mungesën e vendeve të reja të punës, mungesën e investimeve të huaja, krizën e thellë në shëndetësi, pagat e ulta të mjekëve, arsimtarëve dhe policëve, e përditshme e Kosova sot thekson se qeverisja nuk matet më me numrin e njohjeve, por me nivelin e përmirësimit të jetesës së qytetarit kosovar. Ky vit, sipas Kosova sot, është vendimtar për qeverinë Thaçi, e cila, siç thekson gazeta, vështirë se mund të mbajë premtime të dhëna në fushat, nëse nuk do të ketë ndërrime në dikasteret ku ka pasur dështime. Fatmir.
E raportohet se gjykatat në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë pa personel vendës. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila thekson se struktura aktuale e punëtorëve në gjykatat në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë të mbetet të njëjta me atë që ka qenë në ditën e rifunksionalizimit të këtyre institucioneve nga Unmiku në fillim të muajit tetor vitit kaluar. Gazeta fikson se aktualisht në gjykata në veri punojnë dy gjykatës dhe dy prokurorë ndërkombëtar dhe 12 oficer dhe asistent gjyqësor dhe të tjerë, ndërsa veprimi i tyre në veri ishte prapar të vlente për një periudhë 2 muajore që nga rifillimi i punës së këtyre institucioneve, ata vazhdojnë të jenë në krye të detyrës edhe më tej, ndonse plani i Unmikut parashitë kthimin edhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar, gjë që sipas kohës zitore nuk ka ndodhur ende. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se derisa procesi i rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare po vazhdon me rritjen e stafit të Uleksit kundrua dhe reduktimit të personelit të Unmikut, ky ndryshim në institucionet gjyqësore në veri të Mitrovicës nuk është dhëtur fare, pavarësisht se sipas planit, më 15 janar duhet bëhet transferimi plot i përgjegjësive nga Unmiku në Euleks. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojnë problemet me cilat po ballafaqohet Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se dy përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë marrë ende pjesë në mbledhjet e KQZ-s, ndërsa kreu i këtij komisioni ka paralajmëruar se nëse përfaqësuesit e PDK-s nuk marrin pjesë në takimin e radhës të Komisionit Qendror Zgjedhor, ai do të kërkojë presidentit CDU që ta bëjë zëvendësimin e tyre me anëtarë të tjerë. Gazeta thekson se PDK-ja zyrtarisht asnjëherë nuk e ka shpallur si bojkot, por ajo vazhdon të mos i dërgojë anëtarët e saj në mbledhjet e KQZ-s të emëruar më 19 gusht vitit kaluar nga presidenti Fatmir Sejdiu në bazë të dispozitave kushtetuese.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuat në hapjet e emisionit, qeveria e Kosovës nuk e sheh Unmikun si të denjë për të ndërmjetësuar bisedimet eventuale me Serbinë. Nga ana tjetër, Unmiku mbetet në pozicionin e mëhershëm, sipas të cilit kjo administratë do të preferonte realizimin e këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës, Aledin Kuqi, thot se nuk sheh më asnjë mandat të Unmikut në proceset politike në Kosovë dhe rreth saj.
Ne shmojmë punën që ka bërë me herët Unmikut, zoti Zanjer, mendojmë që janë në përfundim të mandatit, unë besoj që në përfundim mandatit dhe të lejojnë vetën të ke një shije të mirë për Kosovën dhe qytetarët. Aktivitetet e reja të Unmiku nuk janë të domosdoshme në Kosovë.
Në anën tjetër, Unmiku nuk jep ndonjë detaj lidhur me nismat e përhershme të shefit të Unmikut, Lamberto Zanjer, për bisedimet Prishtinë-Beograd. Zyrtarët e kësaj administrate vetëm përsërisin atë që kanë thënë edhe më herët se do të preferonin këto bisedime siç e kishte paraparë edhe sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon në nivele teknike mes dyja vendeve.
We are status neutral and however with reference to any talks between Belgrade and Pristina.
Statusi ynë mbetet neutral, dhe se në çdo rast të zhvillimit të bisedimeve nuk do të ketë marrëveshje pa i marrë në konsiderat pozicionet e të dyja palëve, thotë zëllënësi Unmikut Aleksandar Ivanko, sipas cilit Unmiku gjithmonë ka preferuar që të ketë në dialog të drejtë për drejtë nëse kjo është e mundur. Mirë po për Prishtinën zyrtarë, përveç deklaratave në përmedia të cituara të Lamberto Zanjerit rreth këtyre bisedimeve, ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar. Zëvendës kryeministri Kuqi konfirmon se liderët e institucioneve nuk janë njoftuar se për çfarë dialogu bëhet fjalë dhe beson se presidenti i Kosovës do ta ftojë Zanjerin që ta pyesë atë për llojin e bisedimeve që do të angazhojë Unmiku në këtë fazë.
Presidenti kryemisë do ta thirrë zotin Zanjer dhe ta shohë që çka po shoshuritja do të për këtë çështje. Në anën tjetër, nëse më duhet për çështje që kanë bënë me statusin, me suverenitetin dhe çështje tjera, ato bisedim nuk është e mundur. Që të mbohë, nëse më duhet për raportën ndërshtetërore, dhe raportën për çështjet e integrimit rajonale dhe evropiane, apo dhe për çështjet e jetës së përditshme, ne do të jemi të gatshëm që ta kryejmë punën tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Maqedonisë thot se po angazhohet maksimalisht që zgjedhjet e 22 marsi të jenë korrekte dhe demokratike, pasi në këtë mënyrë lehtësohet procesi i integrimeve evropiane. Analistët kërkojnë që në këto zgjedhje edhe partitë shqiptare të tregojnë pjekuri. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Ivica Bocevski deklaroi se ky është prioritet i kabinetit qeveritar të Nikola Gruevskit për periudhën e ardhshme.
Planiramo vo 2019 da ne radimo nitu jedno alibi na tamo da bide odložen procesot na evropske integracije.
Planifikojmë që në vitin 2009 të mos kemi asnjë alibi që më tej të shkruhet procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, çështje kyçe është mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, tha Bocevski. Sipas të angazhimet për përmirësimin e imazhit negativ të vendit që u krijuan nga zgjedhjet e fundit parlamentare të qershorit, janë dëshmuar me ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor dhe me përforcimin e kapacitetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që u arrit përmes punësimeve të reja. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se zgjedhjet e ardhshme janë kusht për të përmirësuar standardet demokratike dhe nuk duhet të përsëriten zgjedhjet parlamentare të qershorit, gjatë së cilave kishte shumë dhunë dhe parregullsi, sidomos në rajonet e banuara me shqiptar.
Nëse eventualisht edhe në këto zgjedhje partitë politike, sidomos ato shqiptare si të cilat u dëshmuan si më problematike, do të shohin dhunën si mjet për të përfituar më shumë, atëherë përfundimisht do të jenë ato fajtorë që do të varrosin demokracinë në Maqedoni, në përgjithësi, në veçantë te etniteti shqiptar. Partitë shqiptare të mos manipulohen nga partnerët e tyre Maqedonas dhe për arsye të ndryshme politike të shkaktojnë incidentet.
Ndërsa kryetaria e Këshillit Nacional për Eurointegrim, Radmila Sheqerinska, deklaroi se zgjedhjet e marsit janë kusht shumë i rëndësishëm për procesin e antarësimit të vendit në Aleancën Veriatlantike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një kronik për veprimtarinë filmike në Kosovë. Regjisorët Prishtina, Sagim Sopi dhe Krem Kryeziu thonë se kinematografia e Kosovës ka stagnuar. Sipas tyre, ajo nuk mund të krahasohet me kinematografitë në rajon. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Regjisori Agim Sopi thot se që nga vitin 1986, kinematografia kosovare ka shënuar stagnim në prodhimin e filmave.
Ne kemi qenë pozitët pa favorshme, do më thonë qysh prej vitit 86, kur është mbyllë Kosova filmin. Nga filmi Rojet e Mjegullës, Kosova s'ka pas film. Këto 2-3 projekte që janë kriju e mbas luftës, janë i është rezultati Bexhet Brajshori, ministrit parë që rrisë Kosovës, së mas andej s'ka ndodha gjë. Aty ka ngelë. Mas mirë është thuhet pozita e filmit është kurpare. Është një vend numrim në realitet. Përmirësim jo se jo, sepse përmirësimin e diktojnë fondet, pa dyshim. As konkurencë jo se jo, sepse me një film s'ka konkurencë.
Ngjashëm thot edhe regjisori Ekrem Kryeziu, sipas të cilit mundësitë që artistët në Kosovë të prodhojnë filma kanë qenë dhe mbetën të pa perspektiva. Të dy këta regjisor thonë se krahasuar me rajonin, Kosova mbetet shumë mbrapa sa i përket prodhimtarisë së filmit dhe cilësisë për të konkurruar. Regjisori Kryeziu thotë se bazuar në buxhetin e paralajmëruar për këtë vit për prodhimtarinë eventuale të filmave, që sillet rreth 400.000 euro, nuk pritet ndonjë ndryshim i gjendjes nga ajo e mëparshmja, e as më pak të bëhet ndonjë krahasim me rajonin.
Dhe shkratet një film e bojmë me 3 milion, ne me 400.000 nuk mund të bëjmë më tepër se 4 filma, por me kaset dasmave. Kur farë profesionaliteti nuk mund zirën ma të tolla, se çmimet jonë të njajta si për Kroaci, si për Kosovë, si për Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ushtria izraelite depërtoi edhe më thellë në rripin e Gazës. Marrëveshja për gaz ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës nuk është e sigurt. Qeveria e Kosovës nuk e shehun mikun të denjë për ndërmjetësimin e bisedimeve eventuale me Serbinë. Institucionet në Maqedoni thonë se angazhohen për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.